Král Nebukadnezar dal zhotovit zlatou sochu, jejíž výška byla 60 loket a šířka 6 loket. Postavil ji na pláni Dúra v babylonské krajině.
Poroučí se vám, lidé různých národností a jazyků. Jakmile uslyšíte hlas rohu, flétny, citery, harfy, loutny, dud a rozmanitých strunných nástrojů, padnete a pokloníte se před zlatou sochou, kterou postavil král Nabukadnezar. Kdo nepadne a nepokloní se, bude v tu hodinu vhozen do rozpálené ohnivé pece.
Jsou zde muži Judejci, které si pověřil správou babylonské krajiny, Šadrak, Mešák a Abednego. Tito muži nedbají králi na tvůj rozkaz, tvé bohy neuctívají a před zlatou sochou, kterou si postavil, se neklanějí.
Je to tak, Šadraku, Mešaku a Abednego, že mé bohy neuctíváte a před zlatou sochou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili?
Šadrak, Mešak a Abednego odpověděli králi.
Nebukadnezare, nám není třeba dávat ti odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece, i s tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme.
Tu se Nebukadnezar velice rozlítil a výraz jeho tváře se vůči Šadrakovi, Méšakovi a Abednegovi změnil. Rozkázal vytopit pec 7x víc, než se obvykle vytápěla. Protože královo slovo bylo přísné a pec byla nadmíru vytopena, oni muže, kteří Šadraka, Méšaka a Abednega vynesli, usmrtil plamen ohně. Tu král Nebukadnezar užasl a chvatně vstal.
Hle, vidím 4 muže, jsou rozvázaní a procházejí se uprostřed ohně bez jakékoliv úhony. Ten 4. se svým vzhledem podobá Božímu synu. Vyjděte a pojďte sem. Požehnán buď Bůh Šadrakův, Méšakův a Abednegův, který poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří na něj spoléhali. Přestoupili královo slovo a vydali svá těla, aby nemuseli vzdát poctu a klanit se nějakému jinému bohu než bohu svému. Vydávám rozkaz. Kdokoliv z lidí kterékoliv národnosti a jazyka by řekl něco proti bohu Šadrakovu, Méšakovu a Abednegovu, ať je rozsekán na kusy a jeho dům ať je učiněn hnojištěm, neboť není jiného boha, který by mohl vyprostit jako tento bůh.
V tom vyprávění o Danielovi a o těch 3 jeho druzích, tak se vlastně tam několikrát opakuje, že ať tenhle ten babylonský král Nebukadnezar, tak ti další, co tam v té knize Daniel následují, tak vždycky při nějakém tom zvláštním zásahu, ať je to vysvětlení snu, nebo tedy to vysvobození z té ohnivé pece, nebo u Daniela vysvobození z lví jámy, tak jsou překvapení a zároveň hned ta jejich reakce je, tak tenhle ten bůh toho Daniela, tenhle ten bůh 3 mládenců, tak to je určitě velký bůh, tak ho musíme nějak uctívat, musíme pronásledovat případně ty, kdo by chtěli mluvit proti tady tomu bohu, ale to ve skutečnosti neznamená, že by ten babylonský král se stal vyznavačem Hospodina, že by se stal nějakým jaksi najednou členem izraelského národa, který věří, že je ten jeden jediný bůh a ti ostatní bohové nejsou bohy.
říká jezuita Petr Havlíček, host dnešního rozhovoru postního o třech mládencích v peci, kteří tuto událost také přežili, proto se o ní dnes můžeme i bavit. Vítám vás, otče, u nás ve studiu. Dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
Vy jste reagoval na to, že král Nebukadnezar zázračným způsobem až takovým tím okatým obrátil, protože Šadraka, Mešaka a Abednega chtěl nemilosrdně popravit nejkrutějším způsobem, jaký v tu chvíli měl po ruce. A protože oni to zázračně přežili, chválil Hospodina, ale zároveň nebyl jeho vyznavačem. Ale mě na tom provokuje to, jestli vůbec se to mohlo vlastně stát, že by tohleto, i když se nestal vyznavačem Hospodina, tak jestli to vůbec mohl král si dovolit něco takového říci veřejně.
Tak samozřejmě tenhle ten orientální král, starověký král, tak samozřejmě on rozhodoval o všem. A tak víme i z různých jiných příběhů a pohádek, že králové si mohou dovolit rozmary a změny nálady a změny názoru. Důležité je, co si myslí on, a pak to platí pro všechny. Je? Takže je to v linii tady téhleté zvyklosti těch absolutních panovníků, jejichž přání je rozkazem pro ostatní. On může změnit názor v tom slova smyslu, že ho jakoby rozšíří.
Našimi hrdiny jsou ale mužové, Šadrak, Mešak a Abednego, tak na ně upřeme teď víc pozornost. Oni to byli babylonští mudrci, což se dozvíme v knize Daniel ve vypravování před touto událostí, než se dostali do té rozpálené pece. Dokonce získali správu babylonské krajiny z rukou krále Nebukadnezara. Tak nemohl mít přeci jenom tento král na ně trochu jiný metr než na ostatní, když teda nechtěli uctívat bohy pohanské, jenom Hospodina. I to musel tušit, že neuctívají jeho bohy.
Já myslím, že to je takový typický příběh těch různých intrik na královských dvorech, ať už je to vyprávění o třech mušketýrech nebo jakékoliv jiné příběhy. Jsou mnozí, kteří jsou kolem panovníka, kteří mají své zájmy, kteří poštvávají lidi navzájem mezi sebou, aby likvidovali své nepřátelé. A tak určitě můžeme vidět, a je to tam i naznačeno v tom vyprávění, že ač samozřejmě je ten král Nebukadnezar tím absolutním panovníkem, tak přesto dá na šeptání a slídění a udávání těch, kteří mají na tom jeho dvoře vliv. Tam jsou tedy jmenováni konkrétně ti hvězdopravci. A to je něco, co přesně taky patří do těch vrtochů těch králů, kteří na chvíli mohou podporovat nějaké své oblíbence a když se to nehodí, tak zase je odvrhnou. A takže myslím, že podobně jsou na tom i tihleti tři. Ten Šadrak, Mešach a Abednego. Tam je hlavně zajímavé, jak jste říkal, že to jsou babylonští mudrci, ale jakoby přijatí za babylonské mudrce, protože to jsou Judejci, to jsou Židé. Spolu s Danielem byli nejmoudřejšími z těch, které ten babylonský král si vzal takzvaně na převýchovu ke svému dvoru. A tahle ta moudrost těch čtyř tedy jinochů nebo mladých mužů na jednu stranu ho samozřejmě překvapuje, udivuje, svěří jim tedy nějaký ten podíl na moci. A to je přesně to, co pak vyvolává tu reakci těch ostatních, těch domácích samozřejmě. Takže hledají příležitost, jak se těchto cizinců, kteří se vetřeli do přízně krále, tak jak se jich zbavit. Náboženství a politika a moc a vliv se tady promíchává tak, jako neustále se dějinami vlastně promíchávají tyhle ty tři oblasti a působí to tragédie, ale taky to působí, nebo to vyvolává ty příběhy věrnosti, odvahy, vytrvalosti. To je, myslím, ten příběh těch tří mládenců.
Vy už jste zmínil ty hvězdopravce, kteří udali Šadraka, Mešaka a Abednega, že se neklaní té zlaté soše, co nechal Nebukadnezar postavit. Zase se dozvíme z předchozího vyprávění, že Nebukadnezar měl sen a chtěl po těch mudrcích, aby mu řekli, jaký měl sen, a aby mu ho vyložili. Když to nebyli schopni říci, tak je postupně jednoho po druhém popravoval, dokud Daniel situaci nezachránil. A to vlastně vyneslo i tyhle ty tři mládence potom na to nejvyšší místo. Není tam tedy ten hlavní motiv jako vyloženě závist?
To může být samozřejmě i pomsta, tam může být dokonce si motiv odstranit své konkurenty, protože při tom vyprávění o té zlaté soše, kterou nechává král postavit, tak můžeme předpokládat, že samozřejmě to není jenom jeho nápad, ale že to je nápad těch kolem něho, těch domácích mudrců, těch domácích hvězdopravců a věštců, že tihleti ponoukli krále, aby postavil tu zlatou sochu, a teď, když ti tři jinoši se odmítají klanět té soše, tak vlastně zpochybňují ten jejich nápad. Zpochybňují ten jejich náboženský systém, zpochybňují to propojení té královské moci s náboženstvím, které je nařízeno všem obyvatelům. A tak je jasné, že když ty tři mládenci vystupují jako konkurenti, odmítající tenhle ten náboženský systém, tak musí být zlikvidováni.
Ale teď to zní jako velmi dobře promyšlená lest od těch hvězdopravců, že to není jen tak ta drobná zmínka, že by upozornili na to, co se náhodou stalo, ale jako by byli ještě mnohem dál zatím.
To jste udeřil hřebíček na hlavičku, myslím, že některé ty komentáře propojují tohleto vyprávění o té zlaté soše, kterou nechal král postavit a kterou měli všichni uctívat, s tím snem, který Daniel v kapitole předcházející osvětlil králi Nebukadnezarovi, a že vlastně ti, kteří nedokázali vysvětlit ten sen, někteří z nich byli za to popraveni, tak teď nechali postavit tu sochu, aby dostali tyhle ty Izraelity do léčky, možná tušili, že se jí nebudou klanět, a proto bude důvod pro to, jak je zničit. Takže ta lest tam možná samozřejmě taky hraje roli.
Oni byli stateční až zázračně, protože věřili, že když Bůh bude chtít, tak je zachrání. I dnes jsou křesťané věřící pro následování, pro svoji víru. Ale co když dnešní věřící by nevěřil, že pokud bude vhozen do pece, že to přežije a bude takto zachráněn jako tito mládenci? Má pouze zdravý rozum, anebo má malou víru?
To je sugestivně položená otázka, která možná napadá mnohé lidi, ale když se podíváme na tenhle ten příběh, jaksi detailně, tak si uvědomíme, že ta víra těch tří jinochů v Hospodina se netýká toho, že je určitě vysvobodí. Oni nejprve říkají, Bůh, kterého uctíváme, bude-li nás chtít vysvobodit z rozpálené pece, tak to udělá. Ale i kdyby ne, věz, že tvé bohy uctívat nebudeme. A před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. Tady ti tři jinoši, jestli oni v něco věří, takže Hospodin je pán dějin a jejich života, a ať se stane cokoliv, ať je vysvobodí, anebo ne, tak tím bohem jejich života zůstává. Protože jim to dává smysl. Tahle ta odevzdanost do těch Hospodinových rukou, to je vlastně to hlavní poselství tady toho příběhu. A tahle ta odevzdanost v tom příběhu je nakonec tady odměněna tím vysvobozením, ale ta oddanost je úplně, nebo ta vydanost, tahle ta absolutní důvěra, tak to je něco, co vlastně i pro nás, pro křesťany, je to nejnosnější na tom celém příběhu. Protože věřit Hospodina, věřit v nebeského Otce, v Otce Ježíšova, tak to je věřit tady v toho Boha, který dokáže, a teď použijeme jiné slovo než vysvobodit, ale spasit, který dokáže spasit, i když zemřeme, i když pronásledovatele nad námi zvítězí. Že tak, jak to říká svatý Pavel, jestliže Bůh neušetřil svého vlastního syna, ale dal ho za nás za všechny, jak by nám spolu s tím nedal všechno ostatní. Tahle ta logika toho, že ani smrt není něco, co by oddělilo člověka od Boha, to je už to, co tady v tom příběhu o těch třech jinoších se objevuje. Takže Velikost víry se nepoměřuje podle toho, jak moc věřím, že se stane zázrak, ale jak hodně vytrvám v té věrnosti Hospodinu, i kdyby se dělo cokoliv. I kdyby se hříše bortily třeba, jak říká písmo.
Ale to je těžší. Snaží je možná věřit v to, že se stane zázrak, než to, že udržím tu víru takovou stále za všech podmínek.
Tak to je samozřejmě velice těžké. I ten příběh vlastně o těch třech mládencích, nebo vůbec celá ta kniha Daniel, vlastně vypráví až ve velikém jaksi odstupu tenhle ten příběh, protože předpokládáme, že ta kniha byla napsána za jiného pronásledování Židů během makabejských válek, když vládli Řekové jaksi nad tím Blízkým východem, že nechali postavit v jeruzalémském chrámě zlatou sochu Dia Olympského a nutili všechny Židy, aby uctívali tady toho nejvyššího z řeckých bohů a byli pronásledováni. A bylo to povstání makabejských a ty války a mnozí umírali pro Hospodina. A tohleto vyprávění o těch třech mládencích, jaksi ten zpětný pohled na ty dějiny židovského národa v tom babylonském vyhnanství, tak má být hlavně povzbuzením v té situaci, kdy mnozí přicházejí o život pro Hospodina, že to má smysl.
A na druhou stranu mnozí o život pro Hospodina nepřicházejí a možná, ať už jde tady o Nebukadnezara nebo o toho Antiocha Řeckého, který nechal postavit zlatou sochu v chrámě, tak se těm sochám i třeba Židé mohli klanět, mohli se podřídit. Co my si máme myslet o takovém jednání?
To se dostáváme jakoby trošku samozřejmě už k jiným biblickým textům. Mně se tam líbí to, že tady je jakoby jedna reakce na tu nevěrnost některých Izraelitů, kteří se koří těm řeckým bohům. A je to, myslím, ten Juda Makabejský, který takhle u jednoho toho obřadu, kdy se kladlo kadidlo tedy před těmi sochami těch řeckých bohů, tak toho jednoho Izraelitu zapíchne mečem. Takže to je ta starozákonní reakce na nevěrnost Hospodinu. Takový člověk si nezaslouží život. Kdežto to známe z dějin církve, ten postoj křesťanů je jiný, nebo přesně on se postupně ustálil na tom postoji, který jaksi je mnohem bližší Kristovu poselství. Totiž, že mučednictví je něco, co není možné druhému přikázat. A když někdo není schopen mučednictví a jak si z té obavy o svůj život se tedy jak si pokoří před těmi cizími bohy, tak to neznamená nejen, že jak si zaslouží smrt, to dokonce neznamená, že si zaslouží neodpuštění, ale že takový člověk může konat pokání a může být přijat do církve. To zapření Hospodina je hřích, ale je to něco, co není nenapravitelný hřích. Že ta smrt, kterou způsobí ten Juda Makabejský tomu nevěrnému Židovi, tak to je přesně ten trest, který už není možné vzít zpět. To je to, co bychom chápali nějak, že někdo spáchá smrtelný hřích, tak si zaslouží smrt a proto je tedy popraven. Kdežto, protože věříme v to Ježíšovo poselství, toho milosrdného Boha, který odpouští naše nepravosti, který chce dávat nový život, jestliže padneme, tak nám chce dát nový život a novou šanci. Takže i když jsme nevěrní, řekněme na tom morálním poli, nebo jsme nevěrní na tom náboženském poli, tak je tady neustále ta nabídka té spásy, toho pokání, lítosti, toho obrácení a odpuštění a nového začátku. Mučednictví je něco, to je v podstatě dar, který Kristus, ten Kristův duch musí dát. Jinak není možné být skutečně tím svědkem, který svědčí o Kristu.
Šadrak, Mešak a Abednego byli věrní do poslední chvíle. Asi ty motivace jejich vnitřní byly dobře nastavené, byly správné, protože ty plameny se jich vůbec nedotkly. A nějaký čtvrtý muž, nějaká čtvrtá postava, podobající se podle slov krále Božímu synu, je tam v té peci vlastně chránila. Mládenci se modlili v té peci, chválili Hospodina. Kdo ten čtvrtý, ten tajemný vlastně v té peci je? A co vůbec Nebukadnezar mohl o nějakém božím synu vědět?
Tak jednak se o té čtvrté postavě, která se tam zjevuje, jak si objevuje v té rozpálené peci, tak oni ten král hovoří, že je podoben božímu synu, nebo některé překlady dávají, že je podoben synu bohů. To je ten pohled toho krále. A pak o pár veršů dál, tak se o něm hovoří jako o andělovi, který vysvobodil ty své věrné z té hořící pece, tedy boží posel. A to je, řekněme, ten pohled tedy těch věřících židů. Tahle ta postava je jaksi znamením toho božího zásahu. Tak jako při mnoha jiných příležitostech ve Starém zákoně, tak se objevuje ta postava božího posla, ať už má podobu jakoby člověka, nebo má podobu. A to je velice zajímavé. Už Starý zákon to tak interpretuje. Různé jevy jsou také vysvětlovány jako boží poslové. Ať je to hořící keř, který vidí Mojžíš, nebo je to ten ohnivý oblak, který provází Izraelity při východu z Egypta, že to taky je boží posel. Tedy něco, co viditelně ukazuje boží zásah. Nejenom ten zázrak, že tedy přežijí ti tři mladí muži, že přežijí ten trest v té ohnivé peci, ale že do té situace skutečně vstupuje Bůh. Ta postava, ať je to anděl, nebo podle těch slov toho krále Babylonu, že to je někdo, kdo se podobá synu bohů, někomu, kdo je obdařen boží mocí. Tak tahle ta postava tedy jaksi má zviditelnit ten boží zásah. Možná v té vaší otázce jste měl na mysli to, co my nejčastěji používáme dnes, ten význam toho slova, nebo pojmenování boží syn v odkazu na Krista, ale to je něco, co myslím tady teď nehraje žádnou roli. Jedině jaksi velice symbolicky, že bychom to mohli přenést pro nás, pro křesťany, to vidět, že tedy ten boží zásah v té ohnivé peci, že před zvěstí toho, co vykoná ten jediný pravý boží syn Ježíš Kristus, když pro nás zemře na kříži a vstane z mrtvých a tím nás vysvobodí z moci zla, z moci hříchu a z moci smrti. To určitě můžeme taky takhle interpretovat, ale jakoby když se podíváme jenom na ten příběh těch tří mládenců v tom kontextu Starého zákona, tak důležitý je ten význam toho. Ano, Bůh tady zasahuje a vstupuje do té situace. Není jakoby někdo nad ní, kdo tak si tam kouzlí, ale nevstoupí do ní. Když to ten boží posel naznačuje, Hospodin je tam s těmi mládenci.
A vlastně nemůžeme ani podezírat ty tři mládence, že si pomohli nějak sami. Že by se vlastně naučili nějakou babylonskou magii, která je tam zachránila. Teď mě napadlo.
To je taky velice přesný postřeh, ano. Nejsou to jejich kouzla, jejich čáry, ale je to Hospodin zástupů, který tam kráčí. Spolu s nimi ten vysvobozuje.
Zároveň oni se takto, ti tři mládenci, stali nesmrtelnými. Nebylo možné je zabít. A král Nebukadnezar je v království nechává, já bych teda ze strachu, protože i moje autorita by byla strašně ponížena, tak ze strachu bych se snažil je někam vyhnat, aby jejich moc, nebo ten, kdo je ochraňuje, byl ode mě co nejdál, ale on naopak se o ně velice dobře postaral a měli se dobře až do smrti, ti mládenci. Tam vnímám nějaký paradox, že se chová trošku tak jako nepřirozeně král.
Tak je tam samozřejmě ten rozdíl mezi námi, jaksi moderními a postmoderními lidmi v té ponáboženské době, i my, kteří věříme, tak jak si jsme jí ovlivněni, a tou dobou, která byla tak silně náboženská, že jestliže nějaké božstvo projevilo svou moc, tak si král nechtěl moc toho božstva poštvat proti sobě, jak už jsme o tom hovořili, tak proto ty tři mládence tak zahrne zase svojí přízní, hlavně prohlásí, že ten bůh těhle těch tří chlapců, takže tedy má být uctíván, nebo přesněji tam nebá být mluveno proti němu, a kdo bude mluvit proti němu, takže má být potrestán, rozsekán na kusy a tak dále. To je jenom ten starověký úžas nad tím, že tedy je tu jakási vyšší moc, která zasáhla, tak ji musíme respektovat dobře. Musíme si ji taky nějak naklonit na svoji stranu, třeba by se nám hodila někdy.
Co myslíte, kdybych já byl na místě těchto mládenců a žádný anděl by nepřišel a nezachránil mě, takže bych umřel, udělal jsem někde chybu ve svém duchovním životě, ve svém vztahu k Bohu, že mě Bůh takto mocně nezachránil?
Tak ten, kdo vytrvá až do konce ve své věrnosti Hospodinu až na smrt, tak ta jeho víra je naopak pevná, že? Ta se nepoměřuje tím, jak už jsme o tom hovořili, tím, že nás Hospodin zbaví smrti. Právě protože věříme, že Hospodin dává život těm, kdo zemřou spolu s Kristem, tak ta naše víra se poměřuje ne intenzitou víry v zázraky, ale intenzitou víry v to, že Hospodin má moc nad smrtí a dává věčný život těm, kdo žijí a umírají s ním. A to vyžaduje skutečně opravdu intenzivní, silnou víru. Takhle se odevzdá do těch božích rukou.
Snad ta naše víra takto bude růst. Přeji to vám i všem, kdo nás poslouchají dnes. A děkuji za náš dnešní rozhovor a budu se těšit při další příležitosti.
Také děkuji za pozvání, přeji pěkný den.